VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Anda yang merayakan, meski untuk kedua kalinya dirayakan dalam suasana prihatin ya, di tengah pandemi virus corona. Semoga ini semua tidak mengurangi makna juga kekhidmatan Anda dalam beribadah tentunya. Nah, seperti biasanya di hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengingatkan upaya vaksinasi dan perlunya dukungan bipartisan terhadap agenda pembangunan kembali Amerika yang lebih baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
But that's not our view. Our experts believe, and the data shows, that most of the price increases we've seen were expected and expected to be temporary.
Menyusul wacana perpanjangan PPKM darurat, epidemiolog menyarankan agar tidak dilakukan pelonggaran aturan terlebih dahulu.
Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah VOA Headline News, saya Fida Mubtadi. Amerika Serikat pada Senin membebaskan Abdul Latif Nasser, mantan komandan Taliban Afghanistan, dari pusat penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba. Ia dipulangkan ke negara asalnya Maroko setelah ditahan selama 19 tahun. Itu adalah pemindahan tahanan Guantanamo pertama di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Seorang pejabat senior mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika sangat fokus untuk memindahkan lebih banyak narapidana dari Guantanamo ke negara-negara lain yang bersedia menerima dengan mempertimbangkan keamanan nasional.
And we are considering all available avenues to responsibly transfer detainees and of course close Guantanamo Bay.
Pada akhirnya, Amerika berencana menutup penjara itu. Nasser, 56 tahun, dibebaskan 5 tahun setelah para pejabat Amerika pertama kali menyatakan bahwa ia bukan lagi ancaman terhadap keamanan Amerika. Dengan demikian, kini tinggal 39 narapidana yang ada di Guantanamo. Misi-misi diplomatik asing di Afghanistan pada Senin menyerukan Taliban untuk segera menghentikan ofensif militer. Mereka mengatakan aktivitas militer itu bertolak belakang dengan klaim kelompok itu yang ingin meraih kesepakatan untuk mengakhiri perang. Seruan kolektif itu disampaikan sehari setelah Taliban dan utusan-utusan senior yang mewakili pemerintah Afghanistan mengakhiri pertemuan 2 hari di Doha, Qatar pada Minggu.
We also came here to tell them that we have come with serious. But at the same time, we are flexible, and it requires flexibility from both sides.
Pertemuan itu berakhir tanpa adanya kemajuan signifikan terkait perundingan perdamaian. Kekerasan pemberontak menggagalkan upaya untuk mencapai solusi atas konflik serta membahayakan dan menyebabkan penduduk sipil kehilangan tempat tinggal, kata 15 misi termasuk Amerika serta utusan NATO dalam pernyataan. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada Senin mengumumkan sebuah kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penyelidik federal menyita ponsel dan catatan email dalam penyelidikan mengenai kebocoran informasi. Kebijakan itu diumumkan setelah terungkap bahwa Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump pernah menggunakan subpoena atau surat panggilan untuk memperoleh catatan komunikasi antara reporter dan lainnya untuk melacak pejabat yang membocorkan informasi. Pemerintahan Biden mengatakan akan menghentikan praktek yang sangat kontroversial itu. Garland mengatakan Departemen Kehakiman tidak akan lagi menggunakan proses hukum wajib untuk memperoleh informasi atau rekaman para anggota media yang melakukan kegiatan peliputan berita, tulisnya dalam memo kepada jajaran kepemimpinan departemennya dan para penyelidik federal. Kebijakan itu berarti Departemen Kehakiman tidak akan lagi mengeluarkan surat panggilan dan surat perintah atau surat pengadilan kepada para reporter, penerbit mereka, dan penyedia layanan pihak ketiga untuk memperoleh rekaman komunikasi jurnalis. Warga Inggris merayakan diakhirinya pembatasan terkait virus corona pada Senin, hari yang dijuluki Hari Kebebasan. Hari itu menandai diakhirinya semua pembatasan sosial seperti pemakaian masker dan jaga jarak yang diberlakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Namun, Perdana Menteri Boris Johnson pada Senin mengatakan bahwa mulai akhir September, bukti vaksinasi akan diperlukan untuk memasuki klub malam atau tempat-tempat lain di mana banyak orang berkumpul. Bukti tes negatif tidak lagi cukup, kata Johnson kepada wartawan di London pada Senin.
If we don't open up now, then we face a risk of even tougher conditions in the colder months.
Johnson mengisi Hari Kebebasan dengan menjalani isolasi mandiri setelah Menteri Kesehatan Sajid Javid dinyatakan positif COVID-19. Pencabutan sebagian besar pembatasan terkait virus corona di Inggris dilakukan ketika kasus virus corona dan tingkat rawat inap sedang meningkat, terutama akibat varian Delta. Seorang pria asal Tampa, negara bagian Florida, yang ikut dalam kerusuhan di gedung Capitol Amerika pada 6 Januari lalu, akan mendekam dalam penjara selama 8 bulan. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak kejahatan terkait insiden itu. Jaksa tadinya menuntut 18 bulan penjara bagi Paul Allard Hawkins yang berusia 38 tahun. Hawkins, pendukung mantan Presiden Donald Trump, memasuki ruang Senat ketika kemenangan Presiden Joe Biden dalam pemilu sedang disertifikasi. Hawkins tidak pernah dituduh melakukan serangan atau merusak properti, tapi mengaku bersalah bulan lalu karena menghalang-halangi penyelidikan. Demikian VOA Headline News. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin menyampaikan pernyataan tentang pemulihan ekonomi dan kemajuan luar biasa yang dibuat Amerika Serikat di bawah pemerintahannya, serta peningkatan lapangan kerja baru berkat program Rencana Penyelamatan Amerika yang dicanangkannya. Biden juga mengingatkan upaya vaksinasi dan perlunya dukungan bipartisan terhadap agenda pembangunan kembali Amerika yang lebih baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Masa pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden Selasa tepat memasuki 6 bulan pertama dan Biden tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menekankan apa yang sudah dicapai pemerintahannya. Biden Senin di Gedung Putih menyampaikan kepada rakyat Amerika, meskipun pemerintahannya sebelumnya diprediksi mengalami masa suram karena pandemi yang terus melanda dunia, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi membaik.
Well, it's true that the economy was sputtering before I got here, adding only 60,000 jobs per month.
Memang benar bahwa ekonomi sedang lesu sebelum saya menjabat, menambahkan hanya 60.000 pekerjaan per bulan selama 3 bulan sebelum saya dilantik. Tapi sekarang, 6 bulan kemudian, kita telah mengubahnya. Kita telah beralih dari 60.000 pekerjaan per bulan menjadi 60.000 pekerjaan setiap 3 hari. Lebih dari 600.000 pekerjaan per bulan sejak menjabat. Lebih dari 3 juta pekerjaan baru.
Selain mencontohkan beberapa kemajuan yang dicapai pemerintahannya dalam 6 bulan dan program bantuan bagi keluarga Amerika yang memiliki anak, Biden juga berupaya menepis keraguan mengenai ancaman inflasi di Amerika.
But that's not our view. Our experts believe, and the data shows, that most of the price increases we've seen were expected and expected to be temporary.
Tapi kita tidak menganggap demikian. Pakar kita yakin, dan data menunjukkan bahwa sebagian besar kenaikan harga yang kita saksikan diperkirakan bersifat sementara. Kenyataannya adalah kita tidak bisa menghidupkan kembali lampu ekonomi global tanpa memperkirakan ini terjadi, karena permintaan akan kembali.
Presiden Biden juga mengulangi perlunya kerjasama bipartisan untuk agenda pemulihan ekonomi Amerika yang berkesinambungan. Rencana anggarannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebesar 3,5 triliun minggu lalu disetujui oleh Ketua Senat Partai Demokrat, namun masih mendapat tentangan dari Partai Republik yang masih memperdebatkan paket kesepakatan infrastruktur bipartisan $1.2 triliun untuk mengatasi perubahan iklim dan membiayai kebutuhan akan layanan sosial yang lebih kuat. Tapi Biden menegaskan Amerika harus melakukan rangkaian investasi infrastruktur dan mendukung warga kelas menengah ke bawah untuk maju. Ia menambahkan, sementara ekonomi Amerika membaik pada masa pandemi, warga Amerika harus memaksimalkan upaya vaksinasi. Meski Partai Republik menentang anggaran pemulihan ekonomi Biden yang dianggap terlampau besar, vaksinasi salah satu upaya yang ditekankan Biden setidaknya mendapat dukungan tokoh Partai Republik termasuk ketua fraksi Republik yang minoritas di Senat, Mitch McConnell yang minggu lalu menekankan manfaat vaksinasi.
Everyone who knows this subject says that if you get the disease again, you...
Semua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa jika kita terkena penyakit ini, sekali lagi, besar kemungkinan kita tidak akan meninggal karenanya jika divaksinasi. Jadi saya tidak tahu berapa kali kita harus mengulanginya. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya berniat untuk terus mengatakan hal itu.
Menutup pernyataannya mengenai pemulihan ekonomi Amerika, Biden menegaskan program-program ekonomi yang dicanangkannya akan bisa menunjukkan bahwa demokrasi Amerika bisa menguntungkan rakyat dan ia optimis akan kemajuan ekonomi Amerika pada masa yang akan datang. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Amerika Serikat, beberapa kota dan kabupaten meminta masyarakat mengenakan masker di dalam ruangan, meski sudah divaksinasi. Sementara itu, pemerintahan Biden menyebut meluasnya misinformasi tentang vaksinasi, terutama di media sosial, menjadi salah satu faktor yang membuat orang tidak mau divaksinasi. Berikut laporan tim VOA.
Kasus COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, meningkat di seluruh Amerika. Hal yang mendorong lonjakan penularan itu, kata para pejabat, adalah penyebaran varian Delta dan jumlah vaksinasi yang rendah di beberapa komunitas. Rendahnya jumlah orang yang divaksinasi sering dipicu oleh informasi yang salah tentang vaksin. Baru saja pertengahan Juni ini, California bersuka cita mencabut larangan terkait pandemi. Kini, sebagian komunitas seperti Los Angeles telah menerapkan kembali pedoman memakai masker untuk pertemuan di dalam ruangan, termasuk bagi mereka yang telah divaksinasi. Hilda Solis adalah Ketua Dewan Pengawas Los Angeles County. Ia menyatakan dalam acara This Week di saluran televisi ABC,
I'm not pleased that we have to go back to using the mask in this manner.
Saya tidak senang kalau kita harus kembali memakai masker. Tetapi bagaimanapun ini akan menyelamatkan nyawa. Dan bagi saya sekarang, itulah yang paling penting.
Varian Delta tampaknya merebak bahkan di tempat-tempat di mana banyak orang telah divaksinasi. Di San Francisco, sebanyak 76% penduduknya berusia di atas 12 tahun telah divaksinasi penuh. Kasus meningkat 4 kali lipat untuk pekan yang berakhir 7 Juli, menurut harian San Francisco Chronicle. Presiden Joe Biden dan pejabat lainnya dalam pemerintahannya mengemukakan hampir semua yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 tidak divaksinasi. Dr. Vivek Murthy, Surgeon General Amerika Serikat, mengemukakan,
I'm worried that what we're starting to see increasingly in states like Arkansas.
Saya khawatir akan apa yang mulai kita lihat. Penularan semakin meningkat di negara-negara bagian seperti Arkansas, Missouri, Nevada, dan negara bagian asal saya, Florida, dan Louisiana. Lonjakan ini terjadi di dalam populasi yang tidak divaksinasi. Saya khawatir kita akan terus melihat lonjakan itu, kecuali kalau lebih banyak orang divaksinasi.
Pemerintahan Biden menyerukan perusahaan media sosial agar berbuat lebih banyak untuk mencegah penyebaran informasi yang salah tentang vaksin di situs mereka. Facebook menanggapi dengan menyatakan bahwa pihaknya telah menghapus lebih dari 18 juta informasi yang salah tentang COVID-19 dan akan terus melakukannya. Akan tetapi, memerangi pandemi akan melibatkan seluruh masyarakat. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Keopani, Voice of America.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Menyusul wacana perpanjangan PPKM darurat, epidemiolog menyarankan agar tidak dilakukan pelonggaran aturan terlebih dahulu. Mereka justru berharap pembatasan lebih diperketat untuk menekan perebakan virus corona. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Salah satu yang berpendapat bahwa skema PPKM darurat saat ini terlalu berat bagi masyarakat adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pernyataan resmi di Semarang Senin 19 Juli, Ganjar meminta pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat kaitannya dengan isu perpanjangan PPKM darurat. Situasi saat ini menurutnya cukup berat bagi masyarakat.
Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft.
Dia memberi contoh warung-warung kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat bisa saja tetap buka. Tentu saja itu bisa dilakukan dengan tetap taat terhadap protokol kesehatan dan tidak boleh abai. Jika ada pelanggaran, warung yang sudah diberi kelonggaran itu bisa diberi peringatan atau bahkan ditutup. Pola makan para pelanggan juga bisa diatur agar PPKM darurat ini dampaknya lebih ringan bagi masyarakat. Sedangkan jika opsi semacam ini tidak memungkinkan, PPKM darurat jika diperpanjang harus disertai pemberian bantuan bagi masyarakat.
Atau barangkali tetap aja PPKM seperti ini, nggak apa-apa. PPKM kenceng semuanya, kemudian didata, disiapkan tadi itu kekuatan-kekuatan yang bisa dipakai untuk membantu mereka agar mereka tetap tinggal di rumah. Oh, bantuan, nggak ada yang lain. Pilihannya pada itu. Di luar itu rasa-rasanya akan ada respon yang mungkin jadi sangat noise di publik itu.
Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Devriman Jafri, PhD, berpendapat, melihat situasi belum saatnya ada pelonggaran saat ini.
Ya kalau saat sekarang ini jangan kita berpikir melonggarkan. Seharusnya kalau pemerintah mau belajar, seharusnya ini harus malah bertahap lebih diperketat lagi gitu.
Di saat bersamaan, pemerintah harus lebih menggalakkan pendidikan bagi masyarakat melalui media. Di tengah pembatasan ketika masyarakat lebih banyak berada di rumah, pemerintah punya kesempatan memperbanyak kampanye hidup berdampingan dengan COVID-19. Harus ada narasi untuk melawan informasi tidak benar yang berkembang. Tujuannya adalah menyiapkan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ketika sudah saatnya nanti ada pelonggaran. Namun, Devriman berpesan, pelonggaran pun harus dilakukan pelan-pelan.
Tapi saya mengingatkan kepada pemerintah, langsung jangan melonggarkan seperti itu, kayak euforia-horia kita udah ini kan lonjak lagi dia.
Kedepan masyarakat Indonesia mau tidak mau memang harus beradaptasi untuk hidup dengan virus ini. Namun sebelum itu, pemahaman masyarakat harus diluruskan. Jika saatnya dilonggarkan, masyarakat akan cerdas menghadapi kondisi pandemi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Harga-harga saham turun tajam pada hari Senin ketika kekhawatiran melanda mulai dari Wall Street sampai ke Sydney bahwa memburuknya pandemi di beberapa bagian dunia akan mengacaukan pemulihan ekonomi yang sejauh ini kuat. Indeks S&P 500 turun 1,9% dalam perdagangan pagi setelah mencatatkan rekor seminggu sebelumnya. Juga, yield dari surat berharga Treasury untuk jangka 10 tahun ditutup pada tingkat terendah dalam 5 bulan. Produk finansial itu jatuh di bawah 1,2%, sementara para investor bergegas mencari tempat yang lebih aman untuk memarkir dana mereka. Indeks Dow Jones turun 769 poin atau 2,2% menjadi 33.918 pada Senin pagi waktu Amerika Timur. Sementara indeks Nasdaq turun 1,7%. Maskapai penerbangan, hotel, dan saham perusahaan lainnya yang akan dirugikan paling besar oleh potensi pengetatan COVID-19 menderita kerugian paling besar, mirip dengan masa awal pandemi pada Februari dan Maret tahun lalu. Saham pemilik pusat-pusat perbelanjaan, Simon Property, anjlok 7,8%. Sementara saham operator kapal pesiar Carnival turun 7,5%. Turunnya harga saham juga terjadi di bagian dunia lainnya. Beberapa pasar Eropa turun hampir 3% karena kegalauan bahwa varian baru virus corona yang lebih menular akan menyeret ekonomi negara-negara yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Pakar mengatakan Indonesia kini menjadi epicenter pandemi COVID-19, sementara perbakan memburuk di seluruh Asia Tenggara. Varian Delta yang lebih menular kini menunda pemulihan ekonomi negara-negara ASEAN dan semakin mendorong mereka ke dalam keputusasaan, kata Venkateswaran Lavanya dari Mizuho Bank di Singapura. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Duyastono, VOA.
VOA.
Lembaga Survei Indonesia, LSI, mengungkapkan dari 82,6% warga yang belum divaksin, 36,4% diantaranya tidak bersedia divaksin karena sejumlah alasan, termasuk kekhawatiran akan efek samping vaksin. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Survei nasional oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI menemukan bahwa mayoritas publik setuju dengan program vaksinasi COVID-19. Namun masih banyak yang menyatakan tidak bersedia divaksin dengan berbagai alasan. Survei dilaksanakan pada 20 hingga 25 Juni 2021 melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,88% pada tingkat kepercayaan 95%.
Yang ngaku belum divaksin lebih dari 80%. Nah, ini yang menarik, yang dari yang 80% ini masih banyak yang tidak bersedia untuk divaksin, masih 36%-an.
Kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayadi Hanan, dalam rilis temuan survei sikap publik terhadap vaksin dan program vaksin pemerintah Minggu 18 Juli. Dijelaskannya alasan mereka yang tidak mau divaksin adalah karena takut efek samping vaksin 55,5%. Menganggap vaksin itu tidak efektif 25,4% dan yang merasa badannya sehat-sehat saja jadi tidak perlu divaksin 19,0%.
Itu tiga alasan terbesar. Di luar itu ada yang mempersoalkan, meragukan kehalalannya. Kemudian ada yang persoalan merasa takut kalau akan membayar untuk memperoleh vaksin itu.
Sambung Jayadi Hanan. Survei itu juga mengungkapkan pandangan responden 68,6% yang mayoritas percaya bahwa vaksin dapat mencegah penularan virus corona. Meskipun demikian, masih terdapat 23,5% yang tidak percaya vaksin mampu mencegah penularan. Ketidakpercayaan responden terhadap efektivitas vaksin cukup tinggi di wilayah Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi. Tingkat kepercayaan terhadap perlunya vaksin untuk mencegah penularan cukup tinggi di wilayah yang sedang menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Di sisi yang lain, survei LSI juga mengungkap sebanyak 70,9% responden merasa sangat besar kemungkinan kehidupannya menjadi lebih buruk karena pengaruh ekonomi wabah COVID-19. Mayoritas responden dalam survei itu merasa virus corona sangat mengancam ekonomi dan kesehatan warga Indonesia. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut survei LSI itu selaras dengan situasi yang ditemui di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor pada tahun 2020, menemukan ada sekitar 19% warga Kota Bogor yang tidak percaya adanya COVID-19, sedangkan 50% warga ragu-ragu.
Nah, ini juga selaras ya. Dulu, jangankan bicara vaksin, bicara COVID aja orang nggak percaya. Jadi bayangkan ya bagaimana kami di lapangan berhadapan dengan mayoritas warga yang nggak percaya COVID.
Menurutnya saat ini warga antusias untuk mendapatkan vaksinasi. Upaya edukasi terus dilakukan dengan memperlihatkan fakta dan data bahwa kasus warga yang meninggal saat isolasi mandiri atau isoman sebagian besar belum divaksin. Wali Kota Bogor itu tidak merinci detail warga yang meninggal saat isolasi mandiri. Menurutnya saat ini target vaksinasi di Kota Bogor sudah mencapai hampir 27% dari target 819.454. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Untuk kedua kalinya, umat muslim di berbagai penjuru dunia merayakan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Bagaimanakah diaspora Indonesia di Amerika melaksanakan ibadah kurban tahun ini? Berikut laporannya.
Saya tradisi tiap tahun selalu kirim kurban ke Indonesia, ke Pekalongan tepatnya. Karena kebetulan di Pekalongan itu ada tanah wakaf, jadi kami ada keterikatan sama tanah wakaf itu.
Ira Nasution yang tinggal di negara bagian Maryland adalah satu dari banyak diaspora Indonesia yang memilih untuk berkurban di Indonesia. Walaupun sudah menetap di Amerika sekitar 22 tahun, keterikatannya dengan tanah air tidak pernah pudar. Apalagi kondisi pandemi di Indonesia belum membaik saat ini.
Dan alasan lain kenapa saya kirim kurban ke Indonesia, terutama tahun ini ya, banyak sekali orang yang kesusahan gitu. Apalagi dengan krisis dunia pandemi COVID-19 ini, kayaknya Indonesia terutama tahun 2021, Juli ini lagi butuh banget bantuan.
Bagi yang tidak punya akses untuk menyalurkan kurban secara langsung, berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Amerika pun setiap tahunnya membantu diaspora Indonesia untuk menyalurkan hewan kurban mereka. Malik Basri adalah salah seorang panitia pelaksana kurban dari Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika, IMAM, di Washington DC. Ia mengatakan,
untuk tahun ini kita ada 3 lokasi. Yang pertama yaitu di Indonesia, yang dimana kita bekerja sama dengan 2 organisasi Indonesia, yaitu ACT, Aksi Cepat Tangkap, dan juga Dompet Duafa. Dan untuk lokasi kedua, kita juga mendistribusikan di Palestina melalui dengan bantuan dari organisasi Indonesia juga ACT, dan di mana mereka akan mengkoordinir untuk pendistribusian hewan kurban di Palestina maupun di Syria. Yang ketiga yaitu kita melakukan di lokal, di mana kita akan melakukan pemotongan di Virginia.
Dompet Duafa USA yang bermarkas di negara bagian Virginia tahun ini juga menyalurkan kurban ke Palestina. Namun sebagian besar kurban dari diaspora Indonesia melalui organisasi ini disalurkan ke Indonesia. Berbagai tantangan pun dirasakan Dompet Duafa, terutama di tengah pandemi dan pembatasan kegiatan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia saat ini. Emil Rana Kusuma, Ketua Dompet Duafa USA, mengatakan,
pertama adalah kendala penghimpunan. Dengan adanya lockdown, penghimpunan offline tidak bisa dilakukan dan kita hanya mengandalkan online. Nah, kedua adalah pemotongan dan distribusi hewan kurban yang bisa menyebabkan kerumunan. Pemerintah mengharuskan untuk memotong di rumah pemotongan hewan atau at least di kandang. Problemnya adalah mendistribusikan daging hewan kurban tersebut ke penerima manfaat harus diantrikan tidak boleh melewati 4 jam atau daging kurban tersebut menjadi tidak layak untuk dimakan. Kami juga membuat SOP yang ketat untuk pemotongan dan penyaluran sesuai dengan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah.
Di luar berbagai kesulitan dan tantangan yang terjadi, harapan akan kondisi yang lebih baik pasca Idul Adha nanti tetap tertanam di benak diaspora Indonesia yang terpaksa tidak bisa kembali ke tanah air akibat pandemi yang masih terus terjadi.
Jadi saya berharap Lebaran kali ini akan bawa banyak berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Di wilayah utara Australia, sebuah keluarga membudidaya kumbang sebagai solusi alternatif untuk mengurangi jumlah gulma atau tumbuhan pengganggu tertentu yang menyebar di wilayah tersebut. Kumbang kaligrafa digunakan sebagai pengendali biologis gulma yang dikenal sebagai sida. Kumbang jenis itu dapat mengurangi kepadatan gulma dalam beberapa minggu. Berikut laporan selengkapnya.
Jack dan Kelly Barker menghabiskan liburan sekolah dengan mengumpulkan kumbang dan kegiatan itu memberikan hasil.
I've always been dreaming of starting my own business. I didn't know that these bugs were worth $2 each.
Saya selalu berkeinginan untuk memulai bisnis sendiri. Saya tidak tahu bahwa serangga ini bernilai $2 per ekor.
Mereka mengumpulkan kumbang kaligrafa yang diperkenalkan di Northern Territory Australia tahun 1989. Untuk mengendalikan penyebaran gulma sida. Rumput liar invasif itu ditemukan di seluruh Northern Territory dan mencegah ternak yang tidak memakan tanaman liar itu untuk merumput di ladang penggembalaan. Kumbang-kumbang tersebut dilepas liarkan di ratusan lokasi untuk membantu para petani. Sally Isberg, seorang petani kumbang, menjelaskan.
The Calligrapha beetle is the perfect biological control because it only eats cider.
Kumbang kaligrafa adalah kontrol biologis yang tepat karena hanya memakan gulma sida. Ketika gulma sida habis, kumbang-kumbang itu tidak memakan apapun. Itu sesuai dengan tujuan yang kami lakukan.
Bagi Jack dan Kelly, mencari kumbang di kawasan mereka yang berada di pinggiran Darwin, sebuah kota di bagian utara Australia, merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Mereka mengungkapkan hanya perlu mencari rumput sida agar dapat menemukan kumbang kaligrafa.
Oh, there's one. Yeah. That's
a few. Oh, perfect. Yep, there we go.
We get the beetles and we collect them in. And then every time we get one, we then use this.
Kami menemukan sejumlah kumbang lalu mengumpulkannya. Setiap kali mendapatkannya, kami gunakan tombol ini untuk mengklik dan setelah selesai, kami kemudian mengisi ember penuh dengan rumput sida.
Jack dan Kelly telah menjual lebih dari 150 kumbang. Mereka menguraikan setelah para pelanggan melepaskan kumbang-kumbang itu di daerah mereka, maka tinggal menunggu waktu hingga kumbang-kumbang itu melakukan tugasnya. Jack menambahkan lebih lanjut.
Putting the beetles out, it takes a few weeks for you actually to see the stick. of the old cytoplasm.
Kumbang-kumbang butuh waktu beberapa minggu untuk benar-benar menghabiskan tanaman sida.
Berkat cara baru untuk membasmi kulma sida itu, keluarga yang tinggal di wilayah utara Australia tersebut berharap dapat mengurangi penggunaan herbisida. Dan itu adalah cara yang bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.